Македонските верски службеници се познати по нивното присуство претежно на литургии, венчавки, крштевки, погреби, сепак и за исповед, се поканувани на обществени настани, но сето тоа во живо, лице в лице. Но Facebook е нешто поново со кое се асоцира македонско свештено лице. Како дојде да имате присуство на оваа социјална мрежа и зошто?
Па тоа прв пат се случи кога замина за Македонија за прв пат. Вратих на еден месец од Австралија, бидејќи веќе воспоставив духовни контакти со верниците овде, и да не се прекинуваат, а и едноставно да и понатак и за тоа моје отсутство, да покажам едно присуство и духовно да ги раководам, го отвори Фейсбукот, мојот прв Фейсбук профил, и за чудо, не само што тие ме приклучија, тук почна и многу други македонски верници, секој, и дори имаше и позитивни критики од типот дека му благодареме на Бога што е еден македонски свештеник отвори Facebook профил да можеме да се консултираме за него за духовни прашања. От тоа сега имава само руски или грчки или од другите цркви полности, ама не имава македонски. Фейсбукот е всушност место се што се во моментот најмногу присутни луѓето. Порано тоа беше исклучок бенефиција за младите, меѓутоа сега гледаме дека тоа секој човек има Фейсбук профил.
Да.
И секако дека тука има и верски лидери и учители.
Пред Фейсбук верниците доаѓаа во црквите, во манастирите, верските празници, нели имендени, селски слави, семени слави, што не може да се спореди со публиката која што Фейсбук сега ви ја носи и ви ја става на располагање.
Секако тоа не е исклучено дека повторно верниците се одбори во поголем број, затоа што преку Фейсбук се полесно се информира за настаните што се чуваат во црквата. И заради тоа на тој начин, всушност, јас сметам дека не само што се шире православната вера, туку едноставно се и големо бројот на верниците кои што присуствуваат на богослужбите, на часовите по веронаука и така натака.
Дали мислите дека Фейсбук не го надминува доаѓањето во црква?
Доаѓањето на црква е личен избор и можност, секако. А меѓутоа Фейсбук сметам дека помага со тоа што го потикнува човекот за поголема ревност кон верата, за почесто присуствува во црквените храмови, а исто така за познавање на верата. Кога човекот ќе познава верата, во неговото срце се расплантува пламенот за вера, љубов кон Христос, и заради тоа таа љубов всушност е и практична љубов, која се покажува со нашето активно учество во богослужбите и во целокупниот црквен живот. Така да сега сметам дека Фейсбукот е само една добра алатка во нашата проповед.
Значи сметате дека Фейсбук е токму форум каде што може да се образложува поопширно во повеќе деталности. Но дали со вашата појава на Фейсбук се менува начинот на кој се обраќате кон верниците? Дали се обраќате кон во некоја скратена верзија, како што е типично за овој медиум, со посебен јазик?
Затоа секако Фейсбукот и не ги ограничи суштина и обраќањето, тоа Твитерот повеќе го праве, пошто се изразуваат кратки пораки. Меѓутоа, Фейсбукот може слободно човек да се изрази во сета своја полнота и слобода и на тој начин всушност да ги запозна и верниците.
Фейсбук барем сега, за сега е бесплатен медиум. Дали тоа го сметате како плюс во вашата работа како свештено лице?
Да, сега го. Преку Фейсбукот, лично јас имам стекнато многу пријатели на целиот свет. Тоа евентуално со пари не се купува. Така да не сметам дека Фейсбукот треба да не биде преокупација во нашиот живот. Току Фейсбукот само како едно средство, кое што можеме ние лично повеќе да ги шириме нашите пријателства и информираността. Всушност и Фейсбукот и затоа во почетокот било основана за да се стекнат повеќе пријателства од областта во која што се интересираш и секако информација.
Со кои луѓе комуницирате на Facebook? Какви лица ја сочинуваат вашата онлайн публика?
Од секаков тип на луѓе е тоа, мислам. Имам буквално не можам да ги ограничам луѓето, затоа што си имам контакти со секакви луѓе од сите профили, сите вероисповести, животни определености, нации и раси дори. Така да, мигу тоа секако дека оние кои што го повеќе почувствуваат Словото Божие, кои што, пример, јас ке се обидам да го пренесам на тие Facebook медиуми, да и тие почесто и комуницираат со мене. Посебно оние кои што имаат потреба од духовност, од духовни совети и така натаму.
Спомнавте дека разговарате и со лица од други вероисповести. На каква основа? За какви теми?
Да, секако, меѓутоа, тоа е поредко. Поредко зборуваме секако за верата. И за пред се, јас сум човек кој што не сакам да полемизирам. И секако темата на разговор ја бирам да биде слична на иста преквенција со другите луѓе, различни од мене. Така да најчесто зборуваме за практичниот дел на животот, за љубовта, за добрите дела, за покаяние, за така натаму.
Facebook привлекува исто така и критичари, и они кои не се согласуваат со вас. Дали имате проблематични следбеници и како се справувате со нив?
Да, секако. Секако имаме. Па секако, моето оружје се трудам да биде оно што Христос ми го дал, љубовта. Христот е љубовта. А каде со секако се трудам да воспоставам такви односи и моите одговори да бидат базирани пред се на љубов во која што човекот едноставно не мора да се согласи со мене, како јас со него. Меѓутоа, не треба и да ми ја крате мојата слобода на размислување, како што јас неговата. И на тој начин да имаме почет еден кон друг. Има такви упорни луѓе кои што мислят дека Facebook, преку Facebookот можат и свето да го спасат и променат. И ги тоа, секако, треба внимателно. И посебно ние како свештени лица мораме да внимаваме во секој однос кон луѓето.
А дали сте имали проблематични посетители на вашата Facebook страна кои биле вака по-вулгарни во своето обраќање? Дали сте имали такви? Поредко?
Поредко. Сум имал, али поредко. И сте како, тука мора и да сечиш. Едноставно ги бришиш нивните коментари и преку лични пореки укажуваш дека тоа не може да стое на, ако речено, мојот зид, како што си нарекува ова од Facebook профилот. И се разбира, така не, веќе има и блок систем.
Да.
Многу редко, али едноставно и некогаш и немаш избор.
Отец Гаврил, дали имате поддршка од други свештеници, ваши колеги, за тоа што се појавувате на што имате Facebook страна?
Па за жал во Австралија не баш, затоа што знаете дека еден пројект имаше и отпор, меѓутоа секако што гледам и што го дава отпорот, тие сите имаат и свој или под името на епархијата или од името на црковните општини профили Facebook и масно го користат Facebook-от, што значи дека сепак дошло до тоа дека да научи дека всушност се потребен Facebook-от во таа област на комуникација со луѓето и една сатисфакција дека сепак нешто добро се правил. Од Македонија имам голема поддршка од свештенството. А секако, како што реков, има поддршка и од другите цркви.
Значи, вашата Facebook страница е одобрена од страна на православието во Македонија?
Секако, да.
А дали тоа е практика и ке други свештени лица во Македонија?
Да. Едноставно имаше отпор само во ова епархија. Ми е тока што реков, гледам сега дека си за тие шо го дава отпорот, имат отворени и Facebook профили. Лични или пак да црквата во која што служат. И така да и тие сега го користат, што едноставно имаше, ако се сеќавате добро, имаше дискусија на Светиот Синод дали Фейсбукот е добра или лоша работа. Меѓутоа, Светиот Синод пресече дека Фейсбукот е, може секој да го користи, така да и свештените лица може да го користат и преку него нели да ја шираат верата. И имаше синодска одлука дека не е штетно човек, па и свештеник да има Фейсбук.
Дали чувствувате дека придобивте повеќе луѓе да се приклучат кон православието? Дали имате такви докази?
Благодарение на Бога, да. Да.
На вашата страна имате дискутирано за прашања кои се однесувале на вас, поточно за вашето преместување од манастирот Свети Прохор Пчински во манастирот во Роклин неодамна. Тој период беше доста тежок за вас. Имавте и проблеми со комуникација, односно со телефонски врски, што не постоја, дори требаше да, нели, да патувате повеќе километри за да добиете интернет врска. Дали сметате дека ваквите контроверзни теми треба да бидат достапни за пошироката македонска јавност и дека тоа на некој начин е поврзано со транспарентноста во религијата?
Ако видите дека јас немав коментари на таа тема, бе возражен, како што сега се трудам да бидам возражен, и тоа имаше коментари од верниците, од општата јавност, затоа што тие сметаа дека се оштетени, дека со тоа не се прави добро на црквата. Како што и на почеток од реков, се трудам и ќе се трудам сите мои одговори, сите мои контакти, каде да е, во приватниот живот, лично, и преку Фейсбук и сите интернет медиуми, да бидат коректни секако со разбирање и со любов. Секоја нагла промена е секако болна, меѓутоа секако живот за тинатака тече. Ние се треба да патиме, да сватиме како Божја воља и да ја следиме таа Божја патека во која што Бог ја определил за нас. Така да е сега, сум еден период во Сиднеј и тука така воспоставам контакти со луѓето и гледам дека има зошто и сум тука, затоа што многу е сметам, а тоа најмногу може да окажат луѓето кои што живеат тука, дека ситуацијата е смената во смисла на помирување на некои заострени ситуации опорано и така натака. Затоа што едноставно за сите треба да благодариме на Бога.
Во кој смисло мислите подобрени?
Подобрени во тоа што луѓето полека се враќаат во црквата. Не знаеме дека долги години имаше проблем со таа црквна општина. Дури еден период немаше ни свештеник, имаше отпорот кај луѓето. Меѓутоа сега, луѓето се враќаат во црква, црквата е скоро на секоја литургија полна, како да е празник, и со така веронаука има редовно, има редовни контакти, исповеди почна и така натака, да луѓето се чувствуваат и по-слободно се обратат кон свештенството, за разлика од порано, во кој што кога даде забележа еден отпор на луѓето кон свештенството, меѓутоа сега не се чувствува тоа. Луѓето, едноставно јас од луѓето сум презадоволен, пресреќен, затоа што сепак според оно што јас бивам како впечаток текнато за овој период, и се добри луѓе. И тоа сега го дека ние треба да внимаваме како ќе се несуваме во мисли, како ќе ги водиме, и на тој начин всушност и тие ни враќаат. И тоа што го реков, дека сега луѓето се побројни на црквата, поактивни во духовниот живот, поревност и така натаму.
Отец Гаврил, вие претходно во еден ваш коментар спомнавте дека треба да се биде, односно религијата треба да биде во текст со времињата.
Да.
Што мислевте со тоа?
Па секако црквата и манастирите биле секогаш со време. Значи, ако знаеме дека првите организирани книжени училишта биле во манастирите, односно во црквата. Првите печатени книги биле во црквата. Значи, секогаш црквата била во текст со современото обществено уредување и напредок. Така да и во овој смисъл сметам дека црквата треба да биде современа, секако треба да биде, да се ги држи своите принципи, меѓутоа методот на проповед, методот на ширење на Словото Божјо треба да се прилагодува според временските околности. Така во овој период е време на интернет револуција. Ние сакале, не сакале, луѓето се присутни на интернет. Ако и ние како црква не сме присутни на тие медиуми, на тие простори, ги оставаме луѓето во една темнина. Свештенството е своевидно апостолство. Господ рекол, одете и проповедите ги Словото Божие на сите јазици, односно на секој начин, така речено. И така да денешниот јазик е ова, интернет комуникацијата, во кој што најмногу можеш луѓето да ги најдеш таму. И веќе на еден начин ти без поголем труд си присутен меѓу нив. И на тој начин ти побрзо можат да го слушнат и секако да го прифатат Словото Божие на тој начин да се подобра, затоа што црквата, но со свештенството се и светилници во светот, во кое што знаеме дека светот за жал се повеќе и повеќе во мрак потонува, и затоа свештениците се должни на секој можен начин и на секое можно место дори да се присутни и да носат светлина во животот на луѓето. И на тој начин да ги преобразуваат и да ги подобруваат. И секако, кога еден ќе се промени на позитивно, се менуваат и неколку други околу него и на тој начин е ли доброто се шири.
Видите, треба да бидете во тек со времињата. Што мислите за водење на литургијата на англиски јазик?
Секако тоа. Јас веќе повеќе години го практикувам употребата на англискиот јазик во литургијата. Мој англиски не е баш најдобар, меѓутоа се обидувам да внесам нешто ново кое што некој кој ќе дојде по мене кој што ќе има подобар англиски јазик, кој што всушност идните свештеници и монаси и епископи, односно владици, треба да потекнуват од овие краишта, затоа што на тој начин тие го знаат срцето на овој човек, ги знаат потребите на овој човек и на тој начин им можат полесно да му помогнат. И едно од тие средства секако употребата на современиот англиски јазик во кој што ние живееме во тие околности на австралиско зло.
Отец Гаврил, кој ви беше ваш последен пост на Фейсбук? Зашто зборувавте последен пат кога постиравте на Фейсбук?
Денес поделев еден лански статус, а тоа е за покаянието. Зашто покаянието е основа на нашиот духовен живот и без покаяние всушност ние само одиме од грешка во грешка. И така да, еве сега е период во кој што Велиденската радост може да не насочим се вели на насоки во кои што ќе го забравим покаянието, а без покаяние повторно ќе речем затоа што покаянието е допир, соединување со Бога. И ако ние го немаме тој допир со Бога, значи го промашуваме духовниот живот. Така да, покаянието е одговор на сите наши прашање и проблеми во животот. И затоа и треба постојано, зарека сме живи, да го негуваме тоа чувство во нас, на таа грешност. Од една страна, од друга страна и на големата милост Божја, дека таа никогаш не заборава, ако ние сакаме. Односно, ако ние сме спремни да го сакаме Бога и да го следиме, така да Господ никогаш нема да не заборави и остави.
Отец Гаврил, ви благодарам на денешниот разговор, но како последно прашање можам да ве прашам колку Facebook пријатели имате вие?
Та, не се малко. Не се повеќе од 10.000.
Честито и ви благодарам уште еднаш.
Благодарам и на благодарам и за довервата. Благодарам и за можност да комуницирам и за ова тема на вашето радио. И посакам се најубаво и големи успеси.